ซึ่งทราบว่าทางกรรมการสิทธิมนุษยชนเองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเองเนี่ยก็ได้มีการหารือแล้วก็ตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันแล้ววันนี้ค่ะเราจะคุยกันในเรื่องนี้ค่ะกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณเตือนใจดีเทศคุณเตือนใจสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณภาวินีและท่านผู้ฟังวิทยุจุฬาค่ะ
ค่ะคุณเตือนใจค่ะประเด็นปัญหาที่แท้จริงของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาคืออะไรเพราะว่าเราก็จะรับทราบข่าวสารกันตลอดว่ากลุ่มคนที่เขาเห็นด้วยอย่างที่ฉันกล่าวไปเมื่อสักครู่กลุ่มคนที่เขาเห็นด้วยเขาก็บอกว่าโครงการนี้เนี่ยจะนำมาสู่ความเจริญและความมั่นคงด้านพลังงาน คนไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าไอ้ด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนเนี่ยมันมีปัญหาแน่ๆถึงขั้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อเดือนกันยายนทางเครือข่ายคนสงขลาปัตตานีเขาก็ออกแถลงการเหตุผล20ข้อที่อยากจะให้หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนถือเป็นหน่วยงานกลางที่เข้ามาดูแลปัญหาเรื่องนี้พอจะสรุปปัญหาให้ฟังได้ไหมคะว่าปัญหาที่แท้จริงของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาคืออะไรคะ
ค่ะค่ะคุณภวินีคะเมื่อวันที่10มกราคมปี61นี้เองนะคะ
ค่ะ
ทางดิฉันเองในฐานะที่เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรจากเดิมเนี่ยก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรพอมีพ.ร.ป.ฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็อนุกรรมการเดิมๆเนี่ยก็หมดวาระไปนะคะแต่ก็เลยเป็นกรรมการสิทธิที่ดูแลรายประเด็นไปนะคะตอนนี้ประเด็นในวันที่10มกราคมที่มีการตรวจสอบเนี่ยเนื่องจากว่ามีคำร้อง2คำร้องนะคะให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิชุมชนด้านสิทธิชุมชนและสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกรณีกล่าวอ้างว่าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและโครงการท่าเทียบเรือของกปภ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะขาดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ. 2548อันนี้เป็นคำร้องหนึ่งนะคะอีกคำร้องหนึ่งเนี่ยเป็นกรณีกล่าวอ้างว่าการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพามีผลกระทบต่อวิถีวัฒนธรรมชุมชนระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามที่คุณภาวินีพูดมาเลยอะค่
ะ
ตอนนี้ในการตรวจสอบเนี่ยทางกรรมการสิทธิ์จะต้องรับฟังความเห็นจากทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องนะคะรวมทั้งได้เชิญนักวิชาการหรือพยานผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาด้วยนะคะทางฝ่ายผู้ร้องก็อ้างว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเนี่ยจะต้องย้ายประชาชนประมาณ240ครัวเรือนค่ะออกจากพื้นที่ก่อสร้างโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ข้อมูลอย่างเพียงพ
อ
ที่จะประกอบการตัดสินใจนะคะนอกจากบ้านเรือน240ครอบครัวที่ต้องย้ายเนี่ยตามคำกล่าวอ้างของผู้ร้องนะคะศาสนสถานเช่นมัสยิดกูโบหรือสุสานฝังศพเนี่ยค่ะวัดหนึ่งแห่งและโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามอีกหนึ่งแห่งก็จะต้องถูกย้ายออกจากพื้นที่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้ศาสนสถานในการประกอบกิจการศาสนานะคะคุณภาวินีแล้วก็พูดถึงว่าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยก็มีปัญหาผู้ร้องเนี่ยมีข้อสังเกตว่ากระบวนการรับฟังความเห็นเนี่ยจัดขึ้นที่อบต.ตำบลปากบางนะคะซึ่งประชาชนในพื้นที่ไม่รู้ว่าจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่เขามีการแจ้งว่าจะแจกข้าวสารแล้วก็ถ้าลงชื่อรับข้าวสารไปแล้วเนี่ยก็มีการนำชื่อประชาชนไปอ้างว่าประชาชนเหล่านี้ยินยอมเห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าค่ะคุณภาวินี
ค่ะ
แล้วก็อย่างนึงก็กล่าวอ้างว่าประชาชนที่มาเข้าร่วมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนนอกพื้นที่เช่นมาจากอำเภอจนะอำเภอนาทวีในจังหวัดสงขลาแล้วก็จากนราธิวาสนะคะแล้วก็ผู้ร้องก็ยังกล่าวอ้างว่าป.2เนี่ยกระบวนการรับฟังความเห็นเนี่ยอีกครั้งนึงนะคะเป็นผมว่าเป็นการฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนของการประเมินและจัดการรายงานที่พบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ค่ะ
ซึ่งทราบว่าจัดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีการแจกสิ่งของรางวัลให้กับผู้ร่ว
ม
แล้วก็ป.3ค่ะกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้สิ่งนั้น าวบ้าน100คนประมาณ100คนนะคะที่รวมตัวกันจะไปคัดค้านโครงการแต่เจ้าหน้าที่สกัดไว้ไม่ให้เข้าไปในสถานที่จัดเป็นระบบความคิดค่ะซึ่งผู้ร้องเขาก็เห็นว่าพื้นที่ในตำบลปากบางของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาได้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในทะเลความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรทางทะเลนะคะแล้วก็พื้นดินทะเลแห่งนี้เป็นแหล่งทำมาหากินของประชาชนซึ่งมีเรือประมงไม่ร้อยกว่าพันเป็นพันลำค่ะมาทั้งจากอำเภอจะนะอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาแล้วก็จากอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีด้วยมีรายได้จากการทำประมงชายหาดและริมคลองป่าชายเลนซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยค่ะก็เดินไปแล้วก็เอาอาจจะใช้มือหรือว่าใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านธรรมดาเนี่ยก็ยังสามารถจะจับสัตว์น้ำได้ทุกวันนะคะมีรายได้เฉลี่ยวันละไม่น้อยกว่า300บาทแล้วก็กุ้งเคยที่ใช้ทำกระปิ่งค่ะก็จะขึ้นในชายหาดเนี้ยประมาณเดือนกุมภาถึงเมษาค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยต้องหาได้วันละเป็น100กิโลกรัมเลยค่ะคุณภาวินีแล้วก็นอกจากนี้บนบกเนี่ยนะคะพื้นดินบริเวณนี้เหมาะสมในการทำการเกษตรชาวบ้านก็ปลูกแตงโมมีรายได้ดีพอสมควรค่ะแล้วก็ยังมีป่าชายเลนผืนใหญ่ประมาณ 20,000 ไร่ที่เชื่อมต่อเป็นปัตตานีซึ่งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าด้วยค่ะคุณภาวินี
ค
่ะกับผู้ร้องได้จึงเสนอว่าพื้นที่เนี้ยไม่เหมาะสมที่จะเป็นใช้เป็นสถานที่สร้างโรงงานไฟฟ้าสถานีแล้วก็จะมีปัญหาการกัดรถใช้ฝั่งด้วยถ้ามีการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือสำหรับรถใช้ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เริ่มจะมีการกัดรถใช้ฝั่งไปแล้วอันนี้เป็นข้อมูลจากฝ่ายผู้ร้องค่ะคุณภาวินี
ค่ะแล้วจากผู้ถูกร้องล่ะคะ
ค่ะเนี่ยค่ะกำลังจะเล่าต่อนะคะว
่
ากปภการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยก็ให้ข้อมูลมานะคะว
่
าโครงการโรงไฟฟ้าสถานีเทพาเนี่ยอยู่ในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศนะคะเพื่อลดการใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งต้องพึ่งพาจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในระบบของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้
ค
่ะแล้วก็ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้เนี่ยยังต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากส่วนกลางและจากมาเลเซียค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยความต้องการไฟฟ้าของภาคใต้เนี่ยมีมากขึ้นถ้ายังไม่สามารถจะหาแหล่งผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไปล่วงหน้าเนี่ยภายใน5ปีข้างหน้าไม่เกินนะคะภาคใต้เนี่ยจะมีไฟฟ้าใช้ไม่พอใช้ค่ะแล้วก็สถิติการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้เนี่ยสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ5ต่อปีเลยค่ะซึ่งจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเป็นจังหวัดที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เป็น1ใน5ของพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดค่ะ
ค
่
ะ
ทีนี้กปภ.ก็ให้ข้อมูลเพิ่มค่ะว่าชนิดของถ่านหินที่จะนำมาใช้ในโครงการเนี่ยเป็นถ่านหินคุณภาพดีมีกำมะถันต่ำแล้วก็ให้ค่าความร้อนสูงทำให้การเผาไหม้เชื้อเพลิงน้อยลงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลในเรื่องของพลังงานที่จะใช้คือถ่านหินนะคะแล้วก็โรงงานไฟฟ้าถ่านหินเทพาเนี่ยมีกำลังการผลิต 1,100 เมกะวัตต์ค่ะแล้วก็มี2ยูนิต
ค่ะ
แล้วก็สะพานท่าเทียบเรือก็ยาวประมาณ3กิโลเมตรกว้าง16เมตรสูง5เมตรจากระดับน้ำทะเลสูงสุดค่ะ
ค่ะ
ซึ่งก็ทางกปภ.ก็ให้ข้อมูลว่าก็พยายามที่จะทำให้เกิดการปล่อยสารพิษทางน้ำทางอากาศเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็พื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างเนี่ยที่ศึกษาไว้เนี่ยประมาณ 2,900 ไร่ซึ่งได้ตัดพื้นที่ที่เป็นป่าอนุรักษ์ออกไปแล้วก็พื้นที่เนี้ยเอกสารสิทธิ์มี2ส่วนค่ะเป็นพื้นที่เอกชนซึ่งมีโฉนดในนศ3
ค่ะ
แล้วก็เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่มีราษฎรเข้ามาทำประโยชน์นะคะซึ่งตามผังเมืองเนี่ยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้แต่จะสามารถอนุญาตใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะได้อันนี้กปภ.ชี้แจงเพิ่มว่าเหตุผลที่ต้องใช้พื้นที่ตั้ง 2,900 ไร่เนี่ยเพราะว่าจะกันพื้นที่ไว้เป็นที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อีก700ไร่ค่ะ
ค
่
ะ
แล้วก็ข้อมูลในเรื่องของก๊าซค่ะก๊าซพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นซัมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ฝุ่นละอองอะไรต่างๆเนี่ยหร
ือ
สารปรอนเนี่ยองค์กรก็พยายามที่จะควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ที่กพ.ก็ชี้แจงเรื่องการย้ายชาวบ้านนะคะที่ว่าสับไร่ติดเจ็ดครัวเรือนเนี่ยก็ปรากฏว่าลดลงเหลือ152ครัวเรือนแล้วก็จะไม่มีการยื้อย้ายศาสนสถานใดๆทั้งมัสยิดป่าช้าหรือกุโบร์แล้วก็จะมีการชดเชยให้กับครัวเรือนที่จะต้องหรือย้ายไปนะคะที่เป็นข้อมูลของฝ่ายผู้ถูกร้องนะคะในส่วนของESIA เนี่ยซึ่งเป็นประเด็นหลัก
ค่ะ
ที่ผู้ร้องบอกว่า ESIA เนี่ยได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ไม่น่าเชื่อถือ แต่ทำไมจึงผ่านผู้ชำนาญการไปได
้ค่ะ
รปภ.เขาบอกว่าได้ทำตามระเบียบปฏิบัติในการจัดทำรายงาน ESIA ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งลงวันที่29ธันวาคม52นะผู้ประกาศแล้วก็มีการติดประกาศรับฟังความคิดเห็นตามที่กฎหมายกำหนดหมดแล้วทั้งหมดเนี้ยเป็นไปตามกฎหมายอันนี้ชี้แจงโดยกปป.นะคะก็ชี้แจงว่ารับฟังความคิดเห็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่บ้างแต่นี้จากการชี้แจงของพยานผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชาติได้เรียนเชิญมานะคะที่น่าสนใจเนี่ยที่ยังไม่ได้มีการคุยกันมาเลยเนี่ยคือประเด็นของสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซ
ึ่
งพูดถึงการบังคับโยกย้ายถิ่นฐานซึ่งตามหลักการของ UN Habitat เนี่ยนะคะคือสำนักงานที่ว่าด้วยถิ่นที่อยู่อาศัยของสหประชาชาติเนี่ยก็เน้นว่าโครงการใดๆของรัฐเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการบังคับโยกย้ายถิ่นฐานซึ่งเป็นแหล่งที่เกิดและแหล่งทำมาหากินของประชาชนนะคะซึ่งในรายงาน ESIA เนี่ยไม่มีเรื่องนี้ปรากฏอยู่เลยนะคะซ
ึ่
งทางอาจารย์บนทการจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาเนี่ยก็เสนอว่าควรจะมีการศึกษาว่าจำนวนคนและจำนวนครัวเรือนที่จะถูกโยกย้ายเนี่ยควรจะมีการศึกษาในรายละเอียดรวมทั้งแผนที่ครัวเรือนที่จะถูกยกย้ายด้วยโครงสร้างประชากรมันจะเปลี่ยนไปไหมแล้วก็การสูญเสียอาชีพที่ผูกพันอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยจะมีมาตรการอะไรที่จะรองรับเขานะครับวิถีชีวิตของเขาซึ่งโดยเฉพาะการเป็นวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมเนี่ยซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตนเนี่ยจะมีการเยียวยาป้องกันปัญหาอย่างไรการประเมินผลกระทบการย้ายถิ่นนั้นไม่มีไม่ปรากฏอยู่ใน ESIA เลยนะคะรวมทั้งที่กปภ.ได้ชี้แจงมาก่อนเนี่ยนะคะว่าโรงไฟฟ้าธานีเทพาเนี่ยจะเป็นการส่งผลให้มีการสร้างงานในท้องถิ่นเนี่ยทางอาจารย์สถาบันวิจัยสังคมจุฬาก็ถามว่าการสร้างงานในท้องถิ่นเนี่ยมันสอดคล้องกับประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญที่ชาวบ้านก็มีอยู่ในวิถีชีวิตของเขาหรือเปล่า
และ
ประชาชนเนี่ยเขายินยอมพร้อมใจที่จะโยกย้ายถิ่นไหมจะมีการฝึกอาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกับศักยภาพเดิมที่ชาวบ้านมีอยู่หรือเปล่านะ
คะ
แล้วก็เสนอว่าการใช้วิธีประเมินผลควรจะใช้วิธีเชิงคุณภาพไม่ใช่ใช้วิธีแบบสุ่มตัวอย่างค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ฉันเห็นว่าน่าเห็นใจมากในเรื่องของการที่มีโครงการขนาดใหญ่ของรัฐและทำให้เกิดการเป็นคนรัฐถิ่นในประเทศของตนเองอันเกิดจากผลกระทบของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐเนี่ยค่ะ
ค่ะคุณเตือนใจค่ะ
ประเด็นของทางคณะนิติศาสตร์เสนอว่ากระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นโอกาสให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลและก็เปิดใจซึ่งกันและกันทำให้เกิดความไว้วางใจกันนะคะแล้วก็นำไปสู่การตอบคำถามใหญ่ของสังคมว่าโครงการนั้นๆเนี่ยควรจะทำหรือไม่ด้วยเหตุผลอะไรเป็นการตอบคำถามในเชิงเนื้อหาค่ะไม่ใช่ในเชิงแค่เช็คลิสต์เท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากโครงการเนี่ยอันนี้ก็ควรจะเป็นหัวใจอย่างหนึ่งแล้วการตัดสินใจเนี่ยจะต้องอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องค่ะที
่
รอบด้านด้วยเวลาประชาชนเขาได้รับข้อมูลก็จะต้องได้รับตามหลักการของสหประชาชาติเนี่ยก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารต้องให้ข้อมูลทุกด้านไม่ว่าจะด้านบวกด้านลบแล้วก็ให้ก่อนที่จะมีการตัดสินใจดำเนินการโครงการนั้นๆด้วยค่ะ
ค่ะทีนี้พอเราได้ข้อมค่ะเชิญต่อเลยค่ะ
คุณพลนี่จะถามอะไรเชิญเลย
ค่ะดิฉันจะถามนิดนึงค่ะว่าแล้วเราได้ข้อมูลทั้งหมดรอบด้านทั้งข้อมูลที่มาจากพื้นที่จริงข้อมูลจากผู้ร้องข้อมูลจากผู้ถูกร้องและยังเสริมด้วยจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาด้วยจากคณะนิติศาสตร์ด้วยเนี่ยข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเราเอามาประมวลรวมกันแล้วเราจะสรุปอย่างไรเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปอะคะคุณเตือนใจ
ค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าของคำร้องการตรวจสอบคำร้องนี้นะคะก็จะต้องร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเมื่อวันที่10พฤศจิกายนมกราคมนี้แล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่หน่วยงานส่งมานะคะทั้งฝ่ายผู้ร้องผู้ถูกร้องแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็พยานผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะเพื่อที่จะสรุปข้อเท็จจริงความเป็นมาแล้วก็ชี้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ไหมแล้วทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยจะมีมาตรการเสนอแนะในเชิงนโยบายกฎหมายอย่างไรแต่ที่ภาคประชาชนเสนอไว้เนี่ยนะคะก็คือว่าไม่มีใครขัดข้องเลยว่าความต้องการไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นและคนต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่มีข้อเสนอว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรงงานขนาดใหญ่ขนาด 1,100 เมกะวัตต์หรือว่า 2,200 เมกะวัตต์แต่ควรจะมีเป้าหมายในการพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานเวียนแล้วก็กระจายกันไปตามพื้นที่ต่างๆโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะเช่นพลังงานไฟฟ้าถ่านหินไม่ใช่จากพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดดจากลมจากคลื่นหรือจากชีวมวลอื่นๆซึ่งควรจะทำได้แล้วก็เป็นการกระจายความรับผิดชอบและแหล่งผลิตให้มีความสมดุลแทนที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะคะ
ค่ะนี่คือข้อเสนอของประชาชนแล้วกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วค่ะหลังจากรับฟังแล้วเนี่ยเราวางแนวทางหรือข้อเสนอต่อประเด็นนี้อย่างไรบ้างคะ
เบื้องต้นเนี่ยคณะทำงานเนี่ยจะต้องสรุปแล้วเสนอต่อที่ประชุ
ม
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนนะคะต่อไปเนี่ยตามที่พระราชบัญญัติประกอบและคำนึงกำหนดไว้เนี่ยการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะต้องทำงานเป็นหนึ่งคณะจะต้องมีการปรึกษาหรือการแล้วก็แก้ปัญหาในเชิงระบบมากขึ้นปัญหารายกรณีเนี่ยจะต้องนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงระบบเชิงโครงสร้างแล้วก็เชิงนโยบายค่ะ
ค่ะถ้าเราได้ข้อเสนอแนะของเราแล้วแล้วก็มาผนวกรวมกับข้อเสนอแนะของประชาชนต่อประเด็นปัญหานี้แล้วแล้วก็ยื่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วนำความเห็นไปแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีการตรวจสอบอย่างไรไหมคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดำเนินการตามที่เราเสนอหรือไม่หรือมีความคิดเห็นอย่างไร
ค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะคือเรื่องของระบบการติดตามหล
ัง
จากที่มีรายงานการตรวจสอบและมาตรการการดำเนินไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการติดตามค่ะซึ่งตามที่พรบ.กำหนดไว้เนี่ยนะคะก็คือว่าเมื่อกสม.ส่งรายงานตรวจสอบไปยังสภาคณะรัฐมนตรีเพื่อมีข้อเสนอทางนโยบายกฎหมายเนี่ยก็จะต้องคณะรัฐมนตรีก็จะส่งไปยังหน่วยงานเช่นอันนี้ก็คือเรื่องของกระทรวงพลังงานใช่ไหมคะ
ค่ะ
กระทรวงพลังงานก็จะนำไปพิจารณาแล้วตอบกลับมาว่าได้นำมาตรการเสนอแนะของกรรมการสิทธิ์แนะไปพิจารณาแล้วจะดำเนินการในส่วนใดข้อเสนอแนะไหนได้หรือถ้าไม่ได้ต้องชี้แจงมาว่าด้วยเหตุผลอะไรนะคะแต่ว่าที่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยคือควรจะต้องมีระบบการติดตามข้อเสนอแนะมาตรการเสนอแนะของกรรมการสิทธิ์ร่วมกับฝ่ายรัฐบาลซึ่งเคยเกิดขึ้นมาเมื่อช่วงสมัยของรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์นะคะโดยสำนักนายกจะเป็นตัวกลางที่จะประสานงานให้มีการติดตามมาตรการเสนอแนะของคณะกรรมการเชิงกลาง
ค่ะคุณตนใจคำถามสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือว่า ในกรณีถัดๆไปหากรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆจะเสนอการทำโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ที่มีผลกระทบต่อคนหมู่มากแบบนี้อีกแล้วมันมีความขัดแย้งลักษณะแบบนี้อีกเนี่ยค่ะกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรคุณตันใจมีข้อเสนอแนะต่อประเด็นนี้ยังไงบ้างคะ
ตรงนี้ประเด็นร่วมเลยนะคะปัญหาร่วมของคำร้องที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรจะเป็นเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะ อาจจะให้ข้อมูลกับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือให้ข้อมูลแค่เบื้องต้นไม่ได้รอบด้านทุกด้านนะคะแล้วก็กระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนเช่นข้อมูลที่จะนำมาประกอบการทำ EIA EHIA หรือว่าการทำเรื่องของยุทธศาสตร์การตรวจสอบเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยก็ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นเป็นเหมือนกับพิธีกรรมให้เป็นไปตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกำหนดเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญจริงๆนะคะแต่ว่าในรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นว่าความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่มีการร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนแล้วก็นักวิชาการเนี่ยประชาชนมีระบบของการตรวจสอบสมดุลการอำนาจของกับภาครัฐได้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นบทนี้เนี่ยตอนที่ฉันเองก็ได้ลงพื้นที่ที่อำเภอปากช่องค่ะโครงการมอเตอร์เวย์นะคะโครงการมอเตอร์เวย์สายนครราชสีมาเนี่ยค่
ะ
ซึ่งทางกรมทางหลวงเองก็ส่งผู้แทนลงมาคุยกับชาวบ้านในประเด็นเรื่องของการเป็นพื้นที่ดินที่เหมาะสมและเป็นธรรมอันนี้ก็ชาวบ้านเองก็มีข้อมูลที่มาศึกษาจากตัวโครงการมอเตอร์เวย์อย่างละเอียดนะคะแล้วก็มีข้อเสนอที่มีน้ำหนักมีเหตุผลค่ะนี่ก็เห็นว่าในรอบ2ปีของกรรมการสิทธิชนชุดที่3เนี่ยเห็นความเข้มแข็งเห็นความตื่นตัวของภาคประชาชนที่จะใช้สิทธิในการที่จะมีส่วนร่วมตัดใจในโครงการขนาดใหญ่รัฐและรวมทั้งเรียกร้องที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนแล้วก็เราที่จะให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยนำไปพิจารณาพัฒนาโครงการอย่างเหมาะสมและเกิดผลกระทบในเชิงลบต่อชุมชนต่ออาชีพต่อวิถีชีวิตแล้วก็ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดค่ะ
ค่ะนี่คือ
นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะที่แม้ว่าสถานการณ์การปกครองประเทศจะอยู่ในช่วงที่เป็นแบบพิเศษนะคะแต่ประชาชนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะใช้สิทธ
ิ
ของตนค
่ะค่ะนี่เป็นประเด็นปัญหาที่เราละเลยไม่ได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบังคับยกย้ายถิ่นฐานเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อมีโอกาสคงได้สนทนาเพิ่มเติมกับทางท่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณเตือนใจดีเทศอีกแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วขอบพระคุณที่มาสนทนากับเรานะคะสวัสดีค่ะ
ขอบค
ุ
ณคุณชาวประเดี๋ยวและท่านผู้ฟังวิทยุจุฬาค่ะ
และนี่คือช่วงของเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ
สิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377หรือตู้ปน4ปนสหลัก4กรุงเทพ10210
หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ